Como les comentábamos, está Piqués de recibir la alta médica luego de guardar cuarentena tras dar positivo en una prueba PCR por COVID-19. Falamos de Mónica González, concellera de Cultura do Goberno Municipal do Concello da Baña, que os acompáñanos no programa para falarnos de como ela pasou a enfermidade e de paso tamén de, nos decía que quería agradecer as mostras de cariño e interese tamén de moitas veciñas e veciños da Baña e tamén aquí da comarca de Barcala. Bueno, pois o primeiro de todo é saudar a Mónica González, a nosa convidada. Hola, Mónica, muy boas.
Hola, Emilio. Buenos días a ti y a todos los oyentes de Radio Negreira.
Bueno, pues lo primero de todo es preguntarle cómo está.
Agora neste momento, ben, atópome ben. Foi unha semana complicada, houve momentos complicados, pero neste momento xa estou, bueno, prácticamente restablecida. Estou pendente de que me den a alta. Acaban de feito casualmente fai uns intres que me chamaron do centro de saúde, consideran que, bueno, que igual teño que estar un par de días máis. Por precaución, é porque ainda tiño algún síntoma leve, pero teño presente. Pero ben, neste momento teño que dicir que estou ben.
Sí. Uh-huh. Cando ha rematado esa cuarentena, son 14 días.
Eu hoxe levo 10 confinada. Confináronme, bueno, illáronme porque o de confinar queda así un pouco. Illáronme o día o sábado 5 e dei positivo o domingo 6. Entón estou dende sábado pues pechada. Uh-huh. Entón, o que pasa que como aí bailan as cifras, porque ora dice que temos que os positivos estar 10 días, hai quen considera que vamos estar 14, pois bueno, entra aí un pouco.
Vale.
Esa indecisión que non saben os propios profesionais como vamos a facer, non? Pero bueno, eles o que fan é un seguimento diario en función da túa sintomatoloxía, pois van decidindo.
Ah, vale. O sea, non hai que estar de todo ese tempo, ou si, uns estiman que sí, outros que non, tampouco.
Correcto.
Digamos, hai unanimidade, non? Entendo, dos profesionais.
Claro, porque, bueno, tamén depende dos países, como xa se ve que, bueno, Francia aposta por 7 días, hai países que apostan polos 14, outros polos 10, entón, eles o que fan é un seguimento, aquí polo menos, o que nos fan é un seguimento diario, a través dunha chamada telefónica, e van a, o que queren saber é que síntomas presentas e como van evolucionando, non? En función de como evolucionan esos síntomas, toman a determinación de darte alta ou manterte, pois, illado. Porque evidentemente que se trata de evitar que propague esa enfermidade.
Claro.
Entón, bueno, estamos neso.
En o caso de Mónica González, como foi? Tivo síntomas? Estivo en contacto con algunha persoa que dera positivo
sí.
Previamente?
Claro, a min o sábado notifícanme que, bueno, estive en contacto con positivo, con a persoa que acaba de dar na prova COVID dun PCR positivo. Entón, que debo dillarme. Ese mesmo día me citan para facer un PCR. Vou a Santiago, fago PCR e o domingo damos resultado. Infórmame vía telefónica de que dei positivo, entón que debo permanecer no meu fogar illada a poder ser non entrar en contacto con ninguén, que así o fixen. Eu estuve illada eu soa, non mantive en contacto con ninguén, pero bueno, tamén teño que dicir que a miña sintomatoloxía nunca foi grave. Básicamente, dores de cabeza, un cansancio extremo. A mí sí me afectou a nivel muscular e articular, sí que tuve problemas, porque, bueno, había veces que, bueno, prácticamente casi non podía nin moverme, pero despois, por exemplo, eu non cursei febre, nin tos, nin dificultades respiratorias. No meu caso, non o tiven. Afortunadamente, eu esa patoloxía non a presentei.
Vamos, digamos que tivo unha sintomatoloxía leve dentro do que
leve, sí.
Esta nova enfermidade... Sí. Que, bueno, pois sábese cada vez máis, non? E en todo caso, é unha enfermidade que hai que pasala, non? É nova e hai que estar, pero tampouco deriva todos os casos en hospitalización, non? Como se creía ao principio.
No, e aparte, bueno, parece ser que estes novos gromos que se deron no verán, que cursaron ou foron menos graves e menos agresivos cos que tivemos anteriormente, e, de feito, bueno, eu teño... A persona que dou positivo, bueno, é unha persona chegada a min, unha amiga miña, e temos varios casos cercanos que deron positivo, e afortunadamente ningún de nós necesitamos ingreso hospitalario, e todos presentamos un cadro leve. Si é certo que varios deles pues, teñen outras problemáticas, por exemplo, si a pérdida de gusto e do olfato, eu non a presentei, pero sí que teño persoas do meu entorno que sí a tiveron. Pero bueno, xa che digo, ningún de nós, afortunadamente, precisou ingreso a hospitalaria. Non foi a sintomatoloxía tan grave como para iso.
Claro, e nese entorno tamén, supoño, porque tamén se está dando, Mónica, hai xente que a mellor deu negativo. Estivo en contacto, sí, non, con positivos, sí. A xente que dá e xente que non dá.
Sí, sí, están en cuarentena. Eles sí que teñen que estar 14 días. Os que dan negativo, polo momento está estipulado 14 días. Esa xente está facendo cuarentena, pero bueno, está sana. Pero bueno, estar en contacto con un positivo, teñen que facerlle un seguimento por se desarrollan síntomas a posteriori. E sí que están confinados, están illados, sí, temos casos, sí, cercanos tamén.
Bueno, un dos casos conhecidos é o do seu compañero, non? E alcalde da Baña, sí, compañero de corporación e de goberno.
Que está confinado.
Que está confinado, sí. De un negativo, non? Na prova, que
do negativo pasado martes. No PCR, sí, sí. Bueno, porque estuve en contacto con un positivo, que, bueno, neste caso non fun eu, foi outro traballador do concello, fixeron yo a PCR, dou negativo, pero por prevención está illado, sí. Durante 14 días vai a ter que estar illado, sí. Está facendo teletraballo dentro da súa casa, pero permanece afastado do resto de xente por prevención, sí. Si temos ese caso, efectivamente. O meu compañeiro, pois, bueno, está vivindo esa situación.
Bueno, en todo caso está ben, non ten
sí,
¿no?
sí,
mayor
sí,
problema.
No, sí, non cursou ningún síntoma, está ben, bueno, de feito, contactei incluso, bueno, fai un anaco, tamén falei con él, e non presenta ninguna problemática, ele está ben de saúde, pero ao estar en contacto con un positivo, pues bueno, é o que toca, entón tens que estar, ya, eu teño xente da miña familia que é o mesmo, estar en contacto comigo, deron negativo, pero neste momento tamén están illados, ten que estar os 14 días.
Bueno, no seu caso, nun primeiro momento, o pasado luns, cundido así un pouco de alarma, non, no concello da xente que decía, pues habrá que facer esa prova, non, ou saber o Estado, o Concello ofreceuse, non? A facer probas de tipo, digamos, serolóxico, non? Pero que, claro, o detectarse pois outra persoa positiva, un traballador, xa as cousas empeoraron máis e sí que hubo que facer probas, non? Creo que a todos os traballadores, non o podo confirmar.
Claro, porque, a ver, cundí un pouco pánico porque, claro, eu dei positivo o domingo e eu estivera traballando, evidentemente a semana anterior hasta venres. Pero os PCRs non se lle fan a todo o mundo. A ver, explícome. Eu no concello uso máscara, igual cos meus compañeiros. Entón, para facer un PCR, fanllo aquelas persoas que non tiveches un contacto directo. Eles entenden por contacto directo cando ou non usaches máscara, estiveches en contacto con esa persona sin máscara, estiveches pois máis de 5 ou 10 minutos exposto a esa persona exposta a ti, ou eso, nun ambiente cerrado, sin as medidas de prevención e de precaución axeitadas. Entón, claro, no concello, a mí se me preguntaron, preguntan o posto de traballo que tes, donde traballas, se compartes, por exemplo, cando é un órgano estilo concello, reparan moito xa a sala de café, por exemplo. Pregúntanche porque é ali onde te podes descoidar, non? Tomando café, sin...
Sí.
Como na Baña non temos eso, realmente, non consideraron necesario facerlle a prova aos traballadores do concello por eso, porque, bueno, había uns EPIs, usáronse, entonces consideraban que non estiveran expostos. O problema veo, efectivamente, cando despois se confirma esta outra persoa, que realmente non se sabe se foi por un contacto comigo, realmente é un foco aparte, sabes, que coincidiu no mismo ámbito, dous positivos que...
Pero que podían non ter en relación entre
sí. Correcto, que podían non ter vinculación. Entón aí é cando, si é certo, que houve unha certa preocupación dos traballadores, fixéronse as probas, e bueno, e deron todos negativo, incluído o propio alcalde. O propio alcalde fixose a prova a partir de aí e bueno, e deron todos negativo. Vale, entonces neste momento illado só está o alcalde. Si é verdad que desde a Xunta se chamou a un par de traballadores, de traballadoras, para saber, bueno, facerlle un seguimento, e como non manifesta ningún tipo de sintomatoloxía, valoraron que seguirán os seus postos de traballo. E neste momento, illado do concello, estamos os dous positivos e o alcalde.
En calquera caso, isto demostra, Mónica González, o importante que é a prevención e
Claro.
responsabilidade, non, de usar pois protección, máscara, de, bueno, hixiene de mans e demais, non? É importantísimo,
Correcto.
non? E aquí se
E
demostra, non? Con
Claro, a ver, e despois nun sitio, pois, nun organismo público que ao final ao longo do día interactúas con moita xente, non? Entonces temos que ter cuidado porque sí que o que se está comprobando que a transmisión é moi fácil, moi rápida, entón nese aspecto non nos podemos tomar, bueno, a broma, porque, bueno, estáse vendo, non? Os principais focos onde nos estamos contagiando son reunións de amigos, reunións familiares, onde realmente baixamos un pouco a garda en canto ás medidas de protección. E por iso temos que ter, aí sí que temos que ter cuidado, porque sí que se está vendo que quizás é menos agresivo, como comentaba antes, o virus, pero que se está expandindo con moita rapidez, porque estamos aumentando os casos, pois, bueno, a unha velocidade, pois, marcada. Non tanto, bueno, en Galicia, na nosa comunidade, como se está vendo, pois, no resto de España ou incluso noutros países, non?
Claro que sí.
Bueno,
Bueno, o que hai que ver tamén é que o que está dicindo Mónica González, non hai constancia, por exemplo, de un contagio, pois, que sei, na piscina da Baña, nin nos campamentos
no
urbanos,
campamento.
Nin nas actuacións
No.
que hubo, non? Festas non as hai, obviamente, pero sí en reunións, en comidas familiares, aí sí que hubo. O digo porque había moita xente que pronosticaba un montón de contagios por facer actividades, algún que outro concerto, non, si a piscina, si isto, si o outro, e ao final resulta que nos vamos a contagiar no que facemos, non, na nosa vida privada, que
sí.
deberíamos de ter máis cuidado, non, con eses contactos, non?
A ver, é que eu creo que o que temos que pensar é que esta enfermidade vai estar con nós un tempo, polo menos a medio prazo. A vacina non vai a chegar tan pronto e temos que ter vida, temos que vivir, non podemos pecharnos durante meses ou incluso anos, diría eu, nas nosas casas. Entón, é certo que nós houve unha oferta cultural, non como todos os anos, evidentemente, pero que si se cuidou moito manter as medidas de higiene, as medidas, os protocolos, porque temos que ter protocolo para todo, non? Entón, mantendo os protocolos, as distancias de seguridade, a protección, viuse que efectivamente non tiña por que pasar nada. Como ti ben dís, nós tivemos campamentos urbanos, con 40 nenos, unha media de 40 nenos, tanto en xullo como en agosto, e non pasou absolutamente nada. Pois había un gran control, grupos burbulla, houve que incrementar o número de monitores, tomar de a temperatura diaria, a ver, unha serie de protocolo, unha serie de normas que se seguiron e que efectivamente vese que son eficaces, non? É que funciona. Entón, bueno, a actividades culturais, é que eu creo que debemos de seguir facendo cousas, pois con controles de aforo, se poden ser, o verán prestouse para que foran ao aire libre, que é moito mellor, evidentemente, que en espacios pechados, entón, algo tens que facer. Ahora, si é certo que estemos paradas, ante, bueno, estes gromos que foron xurdindo, imos vendo como van evolucionando o número de casos e a partir de aí pues, decidiremos cando retomamos, pero probablemente retomemos. Temos que retomar porque temos que intentar darlle a todo este contexto de normalidade, que non é certa...
Certas normalidades,
ser,
non, por decirlo
certa
así.
Certa normalidade é ser realista.
Pues claro, e no tema do colexio, cree que bueno, pues, é de moito risco que os nenos e nenas volten ao colexio?
A ver, o meu campo de traballo, eu traballo con nenos, eu creo que os nenos tiñan que voltar ao cole. É unha opinión persoal, dende o meu punto de vista profesional, creo que necesitaban un contacto con outros nenos, porque hai nenos, nós vivimos nun mundo rural, no que hai nenos que nos viven en povos onde non teñen outros pares, outros nenos ou nenas de idades semellantes, entón están continuamente rodeados de adultos. Creo que o cole é o único sitio onde realmente están con nenos é consciente da súa idade. Eu creo que é bo que volva. Agora, eu creo que sí que houve unha certa desidia no que foi a organización da volta ao cole pois por parte a nivel pois de instancias políticas superiores ás locais. É dicir, tiñase que planificar e prever que o cole iba a empezar. Entón, creo que fomos un pouco tarde mal e arrastro, desde o meu punto de vista. E eu sei tamén, porque teño compañeiros bueno, que son en equipos directivos, e son mestres e profes, que están agobiados porque realmente teñen unha gran responsabilidade, porque toda a responsabilidade se focalizou neles, non? Bueno, e vai ser complicado porque van a aparecer casos, porque ya los completamente misión imposible, é dicir, os grupos burbulla nun sitio como a Baña ou Negreira é imposible porque van autobús, como illas os nenos, é dicir, no que conviven nun autobús que van X tempo, nenos distintos cursos. Despois, aí se rompe o grupo burbulla, realmente, uh-huh. E no comedor igual. Entonces, bueno, eu creo que un tema moi complicado, pero eu creo que sí que deberían de que sí que deben de estar
que sí que hai que afrontar, sí, non? Ese sí, risco e sí, vamos como sí. Como todo además na vida. Por exemplo, a Escola de Música vai a retomar tamén a súa actividade na Baña?
Sí, a ver, nós polo momento sí estamos organizando, non se promocionou nada, pero sí estamos organizando tanto a Escola de Música como valorando as extraescolares, vale, as actividades deportivas que lanzábamos. A Escola de Música sí que vamos a iniciala, a nosa idea é en outubro, tiñamos planificado, espero poderlo manter en axenda, citar aos papás e abrir, bueno, unha xornada de portas abertas cos pais, os que xa uh-huh. participan e os novos que estén interesados, unha reunión, expoñerlle o protocolo que estamos elaborando, e a partir de aí, pois eso, clases individuais, sí que eliminaremos as clases colectivas, cunha marxa entre neno e neno, con ventilación das aulas, incluso nós como temos espacio inicialmente, pois dar unha clase nunha aula, o seguinte neno na outra, e mentras esa queda ventilándose. Entonces, sí que estamos estudiando como poder facelo de xeito que non nos concurran, pois no mesmo edificio poden concurrir varios nenos, pero sí, que sí. Eles entre eles non se vexan nin compartan espazos. E sí que estamos nesa programación. De feito, é algo no que estaba hasta que, bueno, me paralizou isto, pero ainda así, bueno, estou en contacto co director da Escola de Música, e sí estamos traballando niso, sí, e imos a retomar. E as actividades extraescolares, xa te digo, sí estamos valorando. Eliminaremos as grupais, eso xa te podo uh-huh. dicir, en principio sí, pero e decantaremos por actividades máis individualizadas. Pois eu que sei, imagínate, patinaxe, pois probablemente si a podamos retomar, porque é máis individualizada. Ora, iso si, non poderán facer coreografías pois grupais que impliquen pois que se toquen, que teñan que facer algunha parte pois en parellas ou en grupos, eso terían que eliminar, non? Pero bueno, eso... incluso karate. Mm. Falamos tamén con, bueno, con unhas responsables e fala de si retomala facendo catas, vale? Nunca competición, nin que haxa un contacto entre dous competidores. E si é unha opción que tamén estamos barallando recuperala, pero eso, catas e non irnos a outra parte, pois prescindir dela.
De momento, xa sí, non vai haber prazo de inscripción, no, vais a agardar.
Claro, estamos, polo momento, estamos en fase organización e estamos sondeando uh-huh. un pouco pois as familias, a AMPA, cole, que xa falamos co cole e demás, porque algúns necesitamos as instalacións do cole. Entonces estamos nesa fase de organización. Despois, se nos gustaría, antes de iniciar, o manter reunións con as familias, pois eso. Temos que ver tamén, cando programemos as reunións, en que momento estamos, de cantas persoas poden asistir a esas reunións, farémolas en lugares... se pode ser o aire libre mellor, senón pois no pavillón, en espacios moi abertos, donde evidentemente amplos, donde a xente non teña que estar, poda manter as distancias de seguridade e demás, e unha persona por familia, pero anunciaremoslo, pero a finais deste mes sí que daremos conta aos veciños e ás veciñas, pois eso, de que imos ofertar, como imos facer e das reunións que queremos ter ca veciñanza.
Claro que sí. E o que decía Mónica, non? Que todas aquelas actividades que se podan realizar en espazos amplos, máis ventilados ou incluso o aire libre, pois digamos que de alguna maneira vaise priorizar, non? Que vayan nese senso.
Sí, vaise promover sobre todo actividades ao aire libre, claro, pero tamén temos que contar que ao final vivimos onde vivimos, a nosa climatoloxía é a que é, e efectivamente, a ver, estes días parece que estuveron moi bons, non sei como estuve empechada, non sei, pero claro, a tendencia é que ora ven o outono en riba, e evidentemente a que imos ter moi limitadas as actividades ao aire libre. No momento en que podamos facelas ao aire libre, estupendo, que ven un bo día e se pode, sí, imos barallar sempre esa doble opción. Prioridad, día ao aire libre, se pode facer, senón ter un espazo reservado amplo, xa che digo, nós, por exemplo, pues, na Baña temos dous pavillóns que perfectamente acondicionados que podemos usar, tanto que temos en San Vicenzo como que temos en Lañas, ¿no? Entonces podes usar para un mogollón de actividades, sí.
Claro, e así, bueno, pues engañar e facer, digamos, unha situación de máis segura, non? En canto a todas esas actividades que se vayan a levar a cabo e das cales, bueno, pues en canto vayan estando, pues iremos tamén dando conta aquí delas. Non sei se quere engadir algo máis neste sentido sobre actividade cultural e outras.
Bueno, a ver, a mí se me gustaría, hoxe que me dades a oportunidade de falar en directo, agradecerte pues, a todas esas personas que foron moitas, que se preocuparon polo meu estado de saúde, bueno, transmitirle unha mensaxe de tranquilidade, darlle tamén un abrazo, unha aperta enorme a todos aqueles e aquelas que están pasando por unha situación semellante, tanto positivos como os que deron negativo están no confinamento, porque non sempre é fácil, tens que estar aillado, son moitas horas que ti pasas só.
Dependes moito tamén da familia, non? Que che poda levar alimentos, a compra, que algunha xestión que outra que urse.
Que tens que facer. Entonces, aí sí que te das conta que evidentemente, bueno, necesitas apoios e eu estou moi agradecida, pois eso, a miña familia, estou moi agradecida aos meus amigos e amigas que estiveron aí, están aí para facerme os días máis fáciles. E despois xa che digo a toda a veciñanza, a todos aqueles non veciños que de outros sitios coñecidos que se preocuparon por min, e transmitirlle que, bueno, que estou ben, que, bueno, que pronto me reincorporarei a miña actividade normal, e bueno, darlle as gracias, de verdad.
Bueno, iba a preguntar, non? Que lle decía a veciñanza sobre esta enfermidade, xa se acaba de adiantar, pois, a concelleira de Cultura da Baña, algo así de que non todo o mundo ten que ser hospitalizado, afortunadamente, que non é tan grave como se pode pintar, que hai casos a mellor que sí, non? Que era o que nos decía ao principio, pero que claro, que hai que aceptarlo como unha nova enfermedade que está aquí e que, bueno, pois pues moita xente, non? A imos a pasar. E, desde logo, non ver a ninguén raro, non? Por ter a enfermedade ou estar, como decía vostede, illado ou illada, non? Por estar confinados,
claro,
ainda dando negativo. O digo porque claro, parece, pero
ver,
realmente hay... non debería ser así, non?
Claro, a ver, a mí sí me gustaría comentar ahora o fío do que dís, que, bueno, eu recibindo algunha mensaxe dicíndome que era moi valente porque o fixera público, porque, bueno, é verdad que eu non tiña por que haber dado o meu nome, podías haber dado un nome de que había, pues, un traballador ou traballador do Concello positivo, eu decidín que se dese a miña, que se revelara, bueno, cal era a miña, que era eu, vale, a miña identidade, non tive un problema, non? Resultoume curioso que houve xente que me mandou mensaxes dicíndome que valente eres por dicilo. É que eu creo que é algo do que tampouco debemos de esconder. É unha enfermidade, ninguén esconde que ten unha gripe, nin que tivo unha gastroenteritis. Quer dizer, é algo que xa temos moi, ao que estamos moi habituados, e vémolo moi normal. Ah, pois non vim a traballar porque tuve unha gripe, perfecto. Pois esta é unha nova realidade. E non podemos tratar a ninguén como se fosen, quizás a prova que vou dicir é un pouco forte, apestado, explode, cando tiñas a peste. Que bueno, pois non podemos a tratar a ninguén, miralo do outro xeito, porque acaba de ter unha enfermidade. É unha enfermidade que, desgraciadamente, chegou para quedar. É que imos pasar, eu creo que, unha gran maioría. Oxalá tiveramos unha vacina que nos... Pero eso é un proceso lento, que non vai ser mañá. Entón, bueno, eu creo que despois que debemos de estar para axudar, non para poñer máis trabas, porque ti xa estás enfermo, ou enferma, xa bastante tes co que tes, como para que despois... a xente te mire mal, ou hai donde a pillaría, ou é que, claro, leva unha vida de ocio e de diversión, e mira, en como acabou todo. Non é así, é dicir, eu entendo que pode haber casos que se contagiaron porque efectivamente non cumpriron cas normas, pues, probablemente, pero hai casos que non. É dicir, eu podo garantizar que non me iba nin de festa, nin de... No, pois pilleino, tampouco busco culpables porque non os hai, porque tampouco me poden garantir a ciencia certa donde contraín a enfermidade, vale? Elevalo despois ca maior naturalidade posible e normalidade, que tampouco pasa nada. É dicir, eu no meu caso sí que tiven moita sorte, teño que recoñecelo, porque o tiven leve, e asento o meu entorno tamén, entón deso estou agradecida, pero temos que a ver, temos que normalizar algo.
Claro,
que
para aprender a convivir con isto.
Correcto.
E nos encanta esa mensaxe de positivismo, ¿no?, que lanza Mónica González, que esta mañá, cando falábamos por teléfono con ela, un dábase conta, ¿no?, de o importante a veces que tamén transmitirlle aos demais que hai que ser nestes casos moi solidarios, solidarias, ¿no?, que non ver a xente como un bicho raro por ter esta enfermidade, o contrario, hai que apoiálos, hai que estar aí, darlle axuda, e por eso nos encanta ese mensaxe de ánimo, tamén que lle dá a todas esas persoas que, bueno, pues estén confinadas, estarán o tempo que estiven os profesionais non sanitarios, e logo poderán facer vida con normalidade.
Normal.
Con medidas de protección como o resto, e se acabou. Pasarán esos 10, 12, 14 días, que sei, e se acabou. E entón, tampouco hai que velo como unha situación, ¿no?, de tan grave de que a xente parece que teme. O que hai que intentar, sobre todo, que as persoas maiores ou que teñan patoloxías previas, ¿no?, esas, pois, protexelas ao máximo, ¿no?
Por eso
debemos de facer todos cuidado. Mónica González, muchísimas gracias por atender a nosa chamada. Nada, agardemos a vela pronto nas súas labores, ¿no?, diarias aí na Casa do Concello, que lle den pronto alta, unha vez que esa, bueno, pues, os síntomas se foron remitindo, pero por precaución, ¿no?, nos contaba que van a agardar algúns días máis.
Sí, van a agardar uns días máis, sí, bueno. Sí, porque precaución, pero bueno, xa che digo, atópome ben, e darvos as vosas gracias por darme a posibilidade, pues eso, de poder falar en directo con todos los, dirigirme a todos os ointes, eso, grazas, que bueno, que a nova normalidade que temos que asumir e levalo o mellor posible. Vale.
Graciñas, Mónica González.
Grazas a vos.